Бишкекте эрте мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыз бардактуу угарман, Азаттык радиосунун 26 ноябрь жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын баштайбыз. Алдыдагы бир саатта апта саясий аналитикалык түрмөгүн, азыркы кыргызстандык рубрикасын жана эжесиндилер талкуусун сунуштайбыз. Бир үнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Ал эми ободон кеткен бардык макала баяндар сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Дареги азаттык чекит орг. Кезекте апта саясий аналитикалык түрмөгү дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон орчундуу окуяларга алдыда сиреп салабыз. Саламатсызбы? Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн мен Элиза Кененбаева алып барам. Эгемен Кыргызстандын 5-чи президенти расмий кызматка киришти. Жогорку сот оппозициялык саясатчылар Текебаев менен Чотоновко чыккан өкүмдү күчүндө калтырды. Гага соту босниялык сербтердин мурдагы колбашчысы Ратко Младичти өмүр бою абакка кести. 24 ноябрда эгемен Кыргызстандын 5-чи президенти мамлекеттик эң жогорку кызматка киришти. Аларча резиденциясында өткөн инаугурацияда Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик туунун, конституциянын жана чакырылган кудоктордун алдында ант берди.
Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн жана коопсуздугун сактоого ант беремин.
Жээнбеков анттан кийинки сөзүндө улут аралык ынтымакты ширетип, улутчулдук, трайбализм жана тууганчылыкка каршы тураарын айтты. Тышкы саясатта болсо, эл аралык, регионалдык уюмдар менен кызматташтыкты ыраттуу улантаарын, Орусия жана Кытай менен стратегиялык өнөктөш бойдон калаарын билдирди.
Взаимодействие со странами Центральной Азии основано на многовековых узах братства, дружбы, общности, истории, культуры и духовных ценностей. При этом отношения должны развиваться на принципах взаимовыгодного сотрудничества, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.
Деген Жээнбеков Европа, ошондой эле Азия мамлекеттери, анын ичинде Жапония, Корея, Индия, Монголия, Иран, Пакистан жана Араб өлкөлөрү менен тыгыз мамиле улануусуна, Түркия жана АКШ менен кызматташтык пландуу түрдө иш кашарына токтолду. Мамлекет башына келип жаткан Жээнбеков 2010 жылы өлкө тандаган парламенттик түзүлүштү колдоого убада берди.
Бийлик таза болмоюн өлкө өнүкпөйт. Жетекчи болом дегендер өзү таза болсун. Ыймандуу бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок деген ата-бабаларыбыздын сөзүн эсибизден чыгарбайлы.
Коррупцияга каршы күрөш мамлекеттик башкаруунун артыкчылыктуу багыты болоорун баса белгиледи. Жээнбеков бийликтен кетип жаткан президент Алмазбек Атамбаевке жаңы саясий маданиятты калыптандырып бергендиги үчүн Кыргыз эл баатыры деген мамлекеттик наам ыйгарыларын жарыялады. Ант берүү азимине чакырылган 450 коноктун арасында 2011 жылы мамлекеттик бийликти тынч жол менен өткөрүп берип, Кыргызстандын эгемен тарыхында демократиялык салтты баштаган Роза Отунбаева болгон жок. Экс-президент Азаттык радиосуна курган маегинде өлкөнүн демократиялык өнүгүүсү үчүн салым кошкон эки инкылапта активдүү роль ойногон саясатчылардын тагдырына кайрылды.
Азыркы бийлик болсо, Атамбаев болобу же Жээнбеков болобу, бизди мына далыстан басып өтүп мына бүгүнкү бийликке келген адамдар. Бирок ошо жерге мен барганымда мен өзүмдү абдан да ыңгайсыз сезет элем. Мен кайсы арма ошо жака барып ошо жерде жырга отурат элем. Анткени мына биздин жолдошторубуз Өмүрбек Текебаев түрмөдө, Бектур Асанов Жалал Абадта ошо жерде токмок жеп жүрдү эле 10 жылдары. Ал да мына түрмөдө отурат. Чотонов мына ошо жерде бирге эле Жээнбеков өзүнүн ордунда берген ошо жерде губернатор болбоюн Жээнбеков эле болсун деп мына Чотоновду баары түрмөдө отурушат. Биз эмнеге ошо жака барып ошо жерде биз отурушубуз керек?
6 жылдык бийлик мөөнөтү жаңы башталып жаткан Жээнбековго өлкөнүн ички жана тышкы саясатында жүктөлгөн милдеттер арбын. Оболу бир айдан ашуун чыңалып турган кыргыз-казак мамилесин жөндөө тапшырмасы турат. Алматылык саясат талдоочу Айдос Сарым Азаттык радиосуна берген маегинде коңшу өлкө Кыргызстандын жаңы жетекчилигинен рационалдуу саясат жүргүзүүнү күтөт деп айтты.
Мен бир гана нерсени күтүп эдим Жээнбековтен. Өзү жеке дара Атамбаевка тәуелсиз саясаткер ме, әлде Атамбаевтың айтқанынан шыға алмайтын саясаткер ме деген сұраққа жауап іздеп едім. Бірақ мысал үшін жаңа басшының сайлануы контрабанда мәселесін, басқа мәселені шешпейді. Казахстан бәрібір оны талап етеді, яғни жаңа фитосанитарлық басқа да нормаларынды орындамай, Қырғызстан өзінің тауарын бұрынғыдай Қазақстанға алып келе алмайды. Ол анық нәрсе. Бірақ осы жолды жеңілдете алатын нәрсе, ол екі жақтың келіссөздері, жаңа графиктер, жаңа келісімдер, солар керек.
Эксперттер менен саясатчылар шайлоодо элдин 54% добушуна ээ болуп мамлекет башына келип жаткан Жээнбеков бийликтеги партиядан же мурунку президенттен көз каранды эмес. Канчалык деңгээлде өз алдынча саясат жүргүзөт деген суроого көп көңүл буруп жаткан чагы. Экс-президент Отунбаева жаңы өлкө башчысы чоң сыноонун алдында турганын мындайча белгиледи.
Бул киши канчалык өз алдынча саясатты жүргүзгөнү мына өзүнүн колунда. Өзүн командасынын колунда өзү мына такырлети аталык үстүндө ошонун сөзүн эки кылбай жасап атат деген менен жүрө берсе бир ай даже жүрсө мен жарым жыл бир жылды айтып аткан жокмун ошо ойдон мына көмүлөт. Ошо ойдон көмүлөт.
Кыргызстанда мамлекет башчы президент 6 жылга шайланат. Өлкөнүн эгемен тарыхында экинчи ирет саясий бийлик демократиялык жол менен алмашууда. 2010 жылы референдум аркылуу шайланып келген президент Роза Отунбаева 2011 жылдын 1 декабрында Алмазбек Атамбаевке жогорку кызматты өткөрүп берген. Урматтуу карман, сиз апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. 21 ноябрда Жогорку соттун коллегиясы абактагы оппозициялык саясатчылар, Жогорку кеңештин мурунку депутаты, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партиянын мүчөсү Дүйшөнчө Тоновко чыккан төмөнкү инстанциялардын өкүмүн күчүндө калтырды. Абактагы Текебаевтин Жогорку соттун судьяларына кайрылуусун адвокаты сот залында окуп берди.
Силердин чечим тагдыр чечүүчү чечим. Силер Текебаевдин иши боюнча чечим чыгаруу менен элдин сотторго болгон ишенимин актайсыңар же бир отоо тебелеп жок кыласыңар. Текебаевдин иши Кыргызстандын тарыхындагы эң чуулгандуу иш. Анын жүрүшүнө бүт коомчулук көз салып турат. Өзүңөрдүн жогорку соттун судьясы деген наамыңарга татыктуу болгула. Силер конституцияга жана мыйзамга кызмат кыласыңар.
Самый резонансный в истории Казахстана.
Көзөмөл арызды 2 күн териштирген сот процессине Текебаев менен Чотонов катыштырылган жок. Адвокат Канат Хасанов Текебаев менен Чотоновду толук актоону эч болбоду дегенде ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү өтүндү. Ал бул үчүн райондук, шаардык соттордо эске алынган жок делген 68 учурду санап берди.
Я всё-таки думаю, что вы всё-таки примите законы реальные. Прежде чем
кылмыш ишинде күнөөлөрү далилденбегендиктен Текебаев менен Чотоновду толук актоону өтүнөм. Анткени иште кылмыш курамы жок. Атыгүл Маевский айтып жаткан окуянын өзү болгон эмес. Кылмыш иши бир гана Маевскийдин айткандарына таянып ойдон токулган. Андыктан мен жактап жаткан адамдарды толук актоону сурайм.
В этой части я прошу оправдать.
Мамлекеттик айыптоочулар болсо, тескерисинче Текебаев менен Чотоновко жеңил жаза берилгенин жүйө келтиришти. Прокурорлордун бири Байзаков Текебаевке мунапыс мыйзамсыз колдонулганын айтты.
Текебаев күнөөлөрдү табылган кылмыштык кодексинин 63-3 беренесинин 1-чи бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмыш жоосуну аталган кодекстин 13-чү беренесине карап өзгөчө оор кылмыш болуп саналат. Ага карабастан аны жасаган кылмыш жоосунун оордугу мыйзамсыз пайдаталуу максатында Карасан Атаев менен мамлекеттин укуктарына каршы адамдардын толук тарабынан жасаган эске албастан жеңил жаза чектелген. Ушул эле мыйзамдын 5-чи беренесинин 8-чи пунктунда бул мыйзамдын колдонулушу кызматтык кылмыш жасаган адамдарга карата жайыттуу бактылуу так жана дана көрсөтүлгөн. Ага карабастан белгисиз себептер менен Текебаевге карата амнистия колдонулган.
Прокурорлор райондук сотто Текебаевди 10, Чотоновду 8 жылга абакка кесүүнү сурашкан болчу. Баштапкы өкүмгө ылайык, мунапыс боюнча Текебаев менен Чотоновдун жаза мөөнөтү 3-тен 1-ге кыскарат. Тергөө абагында жаткан 1 күн 2 күндөн эсептелет. Ошентип, 2 саясатчынын абак мөөнөтү 4,5 жылды түзөт. Жогорку соттун чечимин оппозиционерлердин жактоочулары саясий буйрук катары баалап, эми эл аралык укук коргоо уюмдарына кайрыларын билдиришти. Укук коргоочу Азиз Абдирасулова абактагы 2 саясатчынын иши боюнча эл аралык сотторго кайрылса болоорун белгилеп, ал үчүн эл аралык нормалардын бузулганын негиздеп берүү керек дейт.
Камалганда эсмеде бар болсо керек, бир бирин эл аралык стандарттардын бир биринесине туура келбеген укук бузуу болгон баягы кырк менен байланышы жок кармалды. Туган уруктар менен эч ким менен байланышы жок болгон деген да. Анысында байка 28 ушундай бир талап бар, ошо 28 кайсынысы бузулган дегенге караш керек.
Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жырандан 1 миллион доллар пара алган деген айып менен быйыл февраль айында камакка алынган. 16 августта Бишкектин 1 май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен жана үй мүлкүн мамлекетке чегерүүгө чечим чыгарган. Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Эки саясатчы соттордун чечимин оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук катары баалап келишет. 2 ноябрда борбордук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандаттан ажыраткан. Учурда Текебаев Бишкектеги номер 47 колонияда, Дүйшөнкул Чотонов Молдовановка айылындагы номер 27 абакта жазасын өтөп жатышат. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. 22 ноябрда Гаага шаарында Улуттар Уюмунун мурдагы Югославия боюнча трибуналы босниялык сербтердин мурдагы колбашчысы Ратко Младичти өмүр бою эркинен ажыратты. Гаага сотунун өкүмүн процессте төрагалык кылган судья Альфонс Ори
For having committed these crimes.
Бул кылмыштар үчүн сот Ратко Младич мырзаны өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылсын деген чечим чыгарды.
Деп окуду. Өкүм угузулардын алдында Младич, силер калп айтып жатасыңар деп улам кыйкыра бергенден кийин сот залынан чыгарылган. 75 жаштагы мурдагы генерал ага тагылган 11 айыптын бирөө айыл кыштактардагы геноцид боюнча акталды. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Раат Аль-Хусейн 22 ноябрда чыгарылган Гаага сотунун өкүмүн адилеттүүлүктүн жеңиши деп атады.
Младич is the epitome of evil.
Младич кара көйлүктүн уюткусу жана Младичке чыгарылган өкүм эл аралык адилеттүүлүктүн көрсөткүчү. Младич жана Каражич экөө мурдагы Югославияда 2-чи дүйнөлүк согуштан бери боло элек өлүм жана кыйратууну алып келишкен. Тилекке каршы бул Европанын тарыхындагы кыйын кезеңдердин бири болду.
Брюссельдин билдирүүсүндө мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналдын чечимин толук сыйлайбыз жана анын ишин колдойбуз деп айтылат. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг өкүмдү мыйзам үстөмдүгүн күбөлөндүрдү деп баалап, ал аймактагы ынтымакка салым кошот деген оюн айтты. Эл аралык трибуналда акталган серб радикалдарынын лидери Воислав Шешелдин көз карашында Младичке чыккан өкүм саясий жана сербтерге каршы маанайды айгинелейт. Босния менен Герцеговинанын курамына кирген өзүн Серб Республикасы деп аттап алган жикчил жумуриятын президенти Милорад Додик Младичти тарыхка кирген элдик баатыр деп атады. Кремль болсо Улуттар Уюмунун трибуналын сындады. Мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналдын саясатташканын жана кимдир бирөөнүн кызыкчылыгын коргогонун Орусия бир нече жолу белгилеген, деди Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова. Москвадагы жогорку экономика мектебинин профессору, саясий илимдердин доктору Юлия Нисневич Орусиянын жетекчилиги эл аралык укукту формалдуу болсо да таанып, андыктан Младичке чыккан өкүмгө каршы ачык эч нерсе айта албай турганын белгилейт. Младичтин адвокаты Драган Иветич соттун чечимине каршы доо арыз менен кайрылышаарын журналисттерге айтты. Босниянын касапчысы деген лакап атка конгон Младич геноцид, адамзатка каршы кылмыш жана согуш кылмыштары үчүн 11 пункт боюнча айыпталган. Алардын арасында 1995 жылдын июль айында Босниядагы Сребреница деген жерде 8000 мусулман эркектер менен балдардын өлтүрүлүшүнө байланыштуусу да бар. Тагылган айыптардын оордугуна караганда Младичтин иши 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин нацисттерди соттогон Нюрнберг процессинен кийинки эң ири сот жараяны болуп калды. Мурдагы Югославия боюнча трибуналдын башкы прокурору Серж Брамерт соттун чечими сербтерге каршы өкүм эмес экенин белгилеп, Младичтин күнөөсү анын жеке күнөөсү экенин айтты. Сербтердин улутчулдары трибуналда соттолгондордун көбү сербтер экенин жүйө келтиришип, ал серб улутуна каршы багытталган деп сындап келишет. Младичтин иши 1993 жылы Гаагада негизделген атайын трибуналда каралган акыркы иш. Мурдагы Югославия боюнча трибунал 1990 жылдардагы Балкан согушундагы кылмыштарды иликтөө үчүн түзүлгөн. Прокурорлордун белгилешинче, Младичтин кол астындагы аскерлер Улуттар Уюмунун бейпилдик күчтөрүнүн курамындагы голландиялык контингентти сүрүп чыгарып, босниялык мусулмандар айылга кирип барышкан. Андан кийин Улуттар Уюму коопсуз тилке деп жарыяланган Сребреницадагы авышка кемпирлерди, аялдарды жана балдарды автобустарга жүк ташыган машинелерге салып кетип, босниялыктардын карамагындагы чөлкөмгө жөнөтүшкөн. Эркектер менен өспүрүмдөрдү шаар четиндеги жерге алып барып, атып өлтүрүшкөн жана чогуусу менен көмүп салышкан. Бул кыргынды 2007 жылы Гага трибуналы геноцид деп тааныган тергөөнүн материалы боюнча Младич Босниядагы сербтердин согуш маалындагы лидери Радован Карадич жана мурдагы Югославиянын согуш учурундагы президенти Слободан Милошевич Боснияны серб эместерден тазалап Югославиядан улуу Сербияны бөлүп чыгууну көздөшкөн. Трибунал Младич айыптоолорду 1995 жылы таккан, бирок ал Сербияда жашырынып жүрүп, Белград аны 2011 жылдын май айында гана кармап, трибуналга өткөрүп берген. Сот жараяны 2012 жылы башталган. 2016 жылы Гага трибуналы Радован Карадичке Младичтикинде эле айыптарды тагып, анын ичинде геноцид боюнча күнөөлүү деп таап, 40 жылга абакка кескен. Ал трибуналдын өкүмүн апелляцияга берген. Ал эми Слободан Милошевич 2006 жылы эл аралык трибуналдын түрмөсүндө көз жумуп, ага өкүм чыкпай калган. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Оводон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы жайгаштырыларын эсиңизге сала кетейин. Дареги Азаттык чекит орг эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окусаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, биз болсо берүүбүздү эже сиңдилер талкуусу менен улантабыз. Бул ирет үй бүлөдөгү ажырашуудан кийинки балдар талашы тууралуу сөз болот. Кеп кезеги берүүнүн алып баруучусу Алия Суранова.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Саламатсыздарбы, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүнкү биздин темабыз ажырашуудан кийинки балдарды талашуу. Бүгүн студиядагы менин конокторум балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин кызматкери Кумар Эргешова, Бишкек шаардык адвокаттар коллегиясынын мүчөсү Асел Рызбаева жана Чүй аймактык адвокатурасынын мүчөсү Айгүл Султанова. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Кумар жанында эң биринчи сизден баштайлы. Тилекке каршы статистикага да кайрылсак, акыркы жылдары Кыргызстанда ажырашуулардын саны көбөйүүдө, э? Ажырашып жатканда эң биринчиден адистер айткандай эле ортодо балдар жабыркашат, э? Экөөнүн ортосунда пикир келишпестик болуп, мисалы талаш тартыш болуп турганда балдардын психологиялык абалын алар өздөрүн кандай сезет, ошол жөнүндө кыскача айтып бере аласызбы бизге?
Негизи кийинки убакта биз байкасак, ушу коомчулукта ажырашуу жашарып атат. Көпчүлүк учурда жаңы эле түтүн булаткан үй бүлө болсо, алар дагы ажырашып атат. Анан бул жерден ушул ажырашуунун эки чоң адам өздөрү чечим чыгарган убакта ушул ажырашабыз деп, бирок ортодогу балдардын ой пикирин угушпайт дагы, анан эсептешпейт. Ар бири өзүнүн гана баягы куру намысы менен алектенип, бул учурда баягы өзүнүн эго деген болот да баягы. Анан ошонун негизинде гана бала курал катары гана пайдаланып калат да. Бул аябай өкүнүчтүү нерсе. Ушул үй бүлө курам дегенде, ушундай бир чечим чыгарып атканда, экөө чогуу чечим чыгаргандан кийин ажырашып атканда дагы экөө маңдай тескей отуруп маектешүү болуп, анан ошонун негизинде анан чечим чыгарса жакшы болот эле да. Анан бул жерден аял киши дагы, эркек киши дагы ажырашып аткандан кийин бирдей эң оор психоэмоционалдык баягы аябай бир депрессия учуру болот. Анан биз чоңдор аны кантип жеңип кетебиз, өзүбүздүн ошол эмоцияларыбызды кантип башкара алабыз билебиз. Ал эми тилекке каршы балдар эмне болуп атат, балдардын күнү эмне болот, эртеңки күнү эмне болот, ошол тууралуу бир ойлобойбуз да, кыска ойго алдырып коюп атабыз да. Бул албетте өтө өкүнүчтүү нерсе. Бул жерден баланыкы, бала ушул ажырашуудан өмүр бою унуткус жүрөгүндө так калат.
Бул аябай айыккыс нерсе да. Анан ошонун кесепетинен кийинки өзүнүн чоңойгондогу турмушун алып кетиши кыйыныраак болот. Ушул маселеге
балага кесепет болбош
атаны өзүн кандай маселе мындай да, экөө отуруп алып сүйлөшүш керек. Анан бала менен сүйлөшүш керек. Биз көпчүлүк учурда ажырашып атканда талашканыбыз эле үй, мүлк, байлык болуп калат. А балдар эмне болот? Себеби баланы элестетип көргүлө, жакшынакай эле үй бүлө курулуп атып, муну атам деп, бул апам деп бир үй бүлөдө түтүн булатып аткан үй бүлө экөөлөк ажырап атат да, бала үчүн аны кабыл алыш аябай кыйын. Анан баланы ошого даярдап, анан акырындык менен түшүндүрүш керек. Эми заман башка, турмуш башка дегендей ажырашып аткан жактар ушул жагын бала менен кеңешсе жакшы болор эле. Көпчүлүк учурда бизде антпейт. Баланы кайта баягы ошол бир аспап катары колдонгон учурлар бар да, манипуляция жасапчы, жибербей коет, же болбосо ошол жерден баштап эле баягы ажырашкан жакты жамандай баштайбыз көпчүлүк учурда. Аны желмогуз көрсөтөбүз. Жок. Бала бул дүйнөгө, жарык дүйнөгө келгенден кийин атасын да тааныш керек, энесин да тааныш керек да. Өмүр өткөнчө экөөнү таанып жүрүп өтүш керек. А чоңдордун көпчүлүккө катачылыгы эле бир жакты каралоо болуп жүрүп калат да. Бул албетте аябай өкүнүчтүү нерсе. Муну менен биз акырындык менен баягы ушуну жойгонго аракет кылышыбыз керек. Анан ажырашып аткан үй бүлө албетте өктө өкүнүчтүү нерсе. Айла жоктон гана бул кадамга барышканы барышып жатышат. Ошол баланын ой пикирин эске алса деп мен мындай бир сунуш киргизер элем.
Рахмат. Асель айым, эми сизге кайрылсак, биз буга чейин сүйлөшүп калганда сиз айтып калдыңыз, ажырашып жатканда баягы сотко келгенде баланы мен багам деп көбүнчө баягы аталар мындай бир кандай айтсам демилге алып чыга башташты деп айттыңыз э. Ошонун эмнеден булар келип чыгып атат сиздин оюңузча?
Аталар тарабынан ушундай демилге эгерде мурда чанда кездешсе, азыр учурлар болуп атат. Менин ошол практикамда жыл башынан тартып ошол үй бүлөлүк категорияда иштер боюнча ушу бала талашуу боюнча иштер алсак, менин практикамда бир 5-6 жигит кайрылган мага ушул балдарымды сот аркылуу мага аныктап, анын ордун жашаган жерин мага аныктап бериңиз.
Мен менен жашасын деп энесинен алып
ошого жардам бериңиз деп мага кайрылышкан.
Себептери эмнеде?
Себептери ар кандай. Жубайлар ажырашып атканда ошол бири бирине конфликт болот, бири бирине нааразычылык, таарыныштар болот. Ошонун негизинде бири бирин каралоо да болот. Ал бүт эмоция деп айтам, анткени мага кайрылганда мен ал нерселерди көбүнчө эшикке таштап, мага ошо болгон, кандай болгон, эгерде энесинен ажыратып алуу баланы, анын үстүндө дагы ал жашы жете элек балдар. Көбүнчө азыр Национальный статистикалык комитеттин ошо беринмелерине таянсак, акыркы ошол жылдары 25-35 жаштагы аралыктагы жаштардын ортосунда ошол ажырашуулар көбөйдү. Ошол беринмелерге таянсак, ошол эле ар бир 5-ci үй бүлө ажырашууга дуушар болуп атат азыркы күндө. Энеден баланы ажыратып алуу бул өтө мындай оңой иш эмес. Энеден баланы ажыратуу бир өзгөчө, бир исключительный случайларда гана ажыратканга шарт болсо, эне деген өзү табиятынан баланы ушу кичиге кезинен баштап төрөлгөндөн тартып бой жеткенге чейин ошо эне кам көрөт. Менин ошол айтканым болчу, ушу баардыгы эле ошо аталарга, көбүнчө эле аталарга
кеңеш жубайларына өчөшүп тартып алгылары келеби балдарын, же мындай ишенишпейби жакшы баалап деп?
Бул деген ошол эле эже айтып кетти азыр, ошол эле өзүмдүк эго преобладает, өзүнүн өзүмчүл, мен сиңген, мен тараптык, мен кыйынмын, менин атам
мен жакшыраак баа,
мен жакшы баага, мен ага жакшы шарт түзүп бере алам сага караганда деп аял кишини кемсинтип, ушундай аял кишини тартып алып, бул деген дагы бир унижениянын формасы да. Аял басмырлагандан, анткени аялды жөн эле гана ажырашып таштап кеткен аз көріп, анын үстіне дағы аны енелік оқуынан ажыратпаса да ошо баланы тартып алуу аракеттерин көрүшөт. Мен мындай жигиттер келгенде мен аларга кеңеш берет элем. Биринчиден мында категорияда эгерде айнеден баланы тартып алуу маселеси турса, мага бир эле жолу мен макул болгом кейсти алганга. Анткени энеси ошол ымыркай баланы жана эмчектеги баланы, төрт айлык баланы таштап ошо өзүнүн дагы андан тышкары төрт баласы бар экен. Аны таштап же сектага кирип алыптыр да. Бул деген ошол эле исключительный аябай бир өзгөчө случай болгондуктан
психологиялык кабалына караган турасыңар.
Психологиялык анан бул жерде дагы бала эненин жоопкерчилиги. Эгерде эне болсо баланы окуу жайдан, ошол эле жана садиктен, роддомдон албай кетсе, баланы ошо өмүрүнө же ден соолугуна коркунуч жаратуучу шарттарга калтырып таштап кете турган болсо, анда энеден ажыратуу энелик укугунан эмес, ошо эне менен жашоодон бөлөк жашап, атанысы менен бөлгөнгө мен ошол кейске макул болом. Мамиле алып берем дечи, бирок кийин кудай жалга бул иш өзүнөн өзү жакшы чечилип кетти. Кийин биз сотко жетпей калдык. Мен мындай нерсеге жарашуу макулдашуусун айтам. Эгерде жарашып эки жубай бир келишимге келип балдарды дагы тарбиялоодо чогуу турмуш алып барууда да өздөрүн бир чогуу бир келишимге келип мындан ары жакшы бири бирин угуп бири бирин көңүл бөлүп жакшы жашап кетесиз, ал деген колдоо үчүн эле нерсе.
Эжесиң билер кеп дүкөнү.
Айгүл эми сизге кайрылсак, биз жана миграция темасындагы айтып кетти Асель. Бизде көбүнчө ошо Кыргызстанда буга чейин айтылгандай эле көпчүлүк үй бүлөлөр миграциянын артынан ачырашууга туура келип калат. Көбүнчө бизде мисалы жаш жубайлар үйлөнүп анан баягы балалуу болгондо балдарын жолдошунун ата энесине таштап анан кетишет го, мисалы Россияга. Көп келиндерден угуп калам, ажырашкандан кийин кайненем мага баланы бербей атат депчи. Анан барып алып кетейин десем, ушул мен тиякта иштеп жүргөнчө бул балам 3-4 жыл кайнене менен жашап калып өз апасындай көрүп калган. Анан мен абдан жамандап, сен бул апаңа керегиң жок, мен сен апаңмын деп аябай мага жолбогондой кылып аябай баягындай бурмалап койгон деп айтышат да.
Бул ажырашуу процесс болуп аткандан тышкары эң башында менин оюмча ушул апасына атасына ушу ажырашуу маалында психолог керек да. Анткени бизге кайрылып атканда көбүнчө бизге психолог катары айтылат эмне кылыш керек депчи. Сот жанакы укугун сурабайт, мындай психологический жагын сурайт да. Андан тышкары мисалы азыр мыйзамдарга жаңы талкуулоот медиация дегенчи, бул болсо жана ортодо бир профессионал киши болсо чечкендей да. Эми эгерде азыр биз материалдык жагынан эми ар бир үй бүлө ага каражаты деле жок деген менен, бирок үй бүлөдө жана чоңдору жана атасы апасы чоң аталары дегендечи, ошолор деле ошол жактарын тактап берсе, мына эки чоң эле киштер атасыңар апасыңар дегенде ушу медиациянын түрүн аткарса, булар болсо жана юридикалык жагынан укугу жагынан жеңил болмок да. Анткени көп болсо эмоцияга алдырып алып көп катаал калышат да. Андан тышкары аталарынын жанында кайын журттарда келин болсо калып калат, ушул жерде үй бүлөсү менен куруп ушинтип калып калат. Андан тышкары балдар ушул жерде өсөт, чоң атасы чоң апасына көнөт. Анан өзүнүн укугун билбегенинен, ушундай бизде деле бир кейстер болгон, укугун билбегенинен анан кийин материалдык жагынан мен ушул балдарды багаламбы деп көп коркунуч болот да. Анткени чоң апасы чоң атасы көп карайт да. Анан кийин мындай күйөөгө тийгенде мисалы көбүнчө материалдык ата энесин карайт да, баланын өзүнүн кандай болорун карабат. А бала өзү болсо апасынын атасын же туугандарын көз карагандан балдар төрөлгөндө ошолордун балдардын укугун чоң апасы чоң аталары чечип калат да. Анан миграция жагынан деле мисалы кеткен күнү деле ал жагынан айтам, мен атасы апасы алар болсо өзүн в любом случае кайсы жерде жүргөн балдар менен катышыш керек, сүйлөшүш керек. Анткени туура кичинекей кезинде маалында жана мен атасы мен апасын дегенден алар көнөт ошондой нерселергечи. Ошон үчүн апасы атасы ал баланын укугу деле бар да. Ошон үчүн деле ушул кодекс бар да, баланын укугу. Бала болсо
ата энесинин мээри менен алар менен
баарын алыш керек да. Ошон үчүн анткени ал жогунан бала болсо анан чоң атасы чоң апасында калып калат. Анан чоң атасы чоң апалары намыстанып бизде өскөн биздин балабыз деп туруп анан уже келини менен уже согуш башталат да. Мындайчы
кадимкидей келиндер менен талашат менин балам деш.
Ооба, анан андан уже андан кийин психологиялык жагынан балдар болсо балдардын келечегин ойлоп калышат да. Бул же болсо материалдык жагынан ооруп калышат да.
Мындай да макул, өкү ажырашты. Бул жерден ошол кайын журт делечи э, жаман жагын көрсөтөбөйт. Себеби деген тукум, бала ошолордуку. Келин жаш кетеби, кандай кетет, кийин баары бир бүлө курат. Ошол экинчи никеде ошол балдар кор болуп калбасын деген гана көз караш. Себеби экинчи никеден ошол экинчи бүлө курганда ошол балдарды тигил өгөй атасы же өгөй энеси ошол бооруна тартып мээримин төгүп өз баласына кабыл алышы кыйын болуп атпайбы? Ошол себептен бизде азыр зомбулук күчөп атат. Туура бир жагы да, бир жагы. Экинчи жагы болсо биз деген бир муунду жоготуп алдык да, ошо ички миграция, сырткы миграция деп атып бизде ошо үй бүлөлүк институтун ыдыратып атабыз. Себеби баягыдай тууган аралык ата энелер аралык байланышы жок болуп атат да. Мисалы илгери мындай эми мындай эрди катын деп эле айта берейин кыргызча, эрди катын урушса ошону тууган уруктары чогулуп эле акырын эле тентегин акырын жөндөп эле эпке салтырып койгон, андай кылбагыла деп. Такыр айласы болбой баратканда деле мына ошол силердин медиация институту деле биздин ошол илгерки ата бабаларыбыз колдонуп келген жакшынакай.
Өкүл ата, өкүл энелери ошо медиаторго.
Ошол өкүл ата, өкүл энеси деле тууган уругу, ошол айылдын аксакалдары деле бир абройлуу кишилер ушундайга мындай жакшынакай кылып эле эки жашты элдештиргенге алып келген, анан эң болбой калганда гана ажырашууга барган. Биздин тарыхты карап көрсөк деги эле ажырашуу дегенди билген эмеспиз э. Биздин тарыхта андай мисалдар
жок. Бул деген баланын тагдырын
болгон эле жесирлерди билчүбүз биз. Жесирлерди колдоп алышкан. Ошондо дагы көздөгөнү бул биздин тукум, бул биздин бала деген принцип менен да. Анан жанагындай болуп эле сөзсүз эле ошол кайнэнени желмокуста көрсөтүп эле андай болгон туура эмес. Бирден биринчи кезекте туура ал деген ошол чоң энеси өзүнүн тукумун ойлоп атат. Анан ошол эртеңки күнү тигил келини болобу же берки бала болобу нике кылганда, экинчи нике болгондо ошол бала кур болуп калбасын деген гана көз карашта болот.
Албетте мен кошулчу нерселерди айтып атасыз, бирок биз деген укуктук жактан карап атабыз. Анткени ар бир ата эне өзүнүн баласын тарбиялоого, аны ал тууралуу ал жөнүндө кам көрүүгө, аны окутуп бойжетип эрезеге жеткирүүгө ар бир ата эне милдеттүү да, укугу дагы бар. Экөөнүн тең бирдей милдети, экөөнүн тең бирдей укугу бар. Чоң эме менен чоң ата, тай ата менен тайненин ролун алсак, эгерде
менталитетти
ал тышкары алсак, тай эне менен чоң эне, чоң аталардын ролу бул жерде баланы тарбиялоодо экинчи ролду ойношот. Анткени эмне үчүн? Алар болгону бала менен ошо жашы жете элек бала ажыраш, эки жубай ажырашканда ошол небереси менен катташууга, аны менен убакыт өткөрүүгө укугу бар эки тараптан тең. Болгону ошо бала дагы ошого укугу бар. Эч ким анын ушундай укугун чектөөгө эч кимдин укугу жок, чектебеш керек. Ажырашкан күндө дагы ажырашкан ата эне бала менен турган ата эне, бала менен турбаган өзүнчө турган ата эне экөөнүн тең бирдей укугу бар. Аны чоң эне чоң аталардын ролу бул жерде только воспитательный. Эгерде алар ошо бала менен катташып, эгерде кааласа аларга жардам берип колдоо көрсөтсө, андан арычы эми ажырашып кетти эле болду эле деп кол үзбөй, андан ары ошо бала менен бул мындай эң жакшы эме
тукуму катары кам көрөт.
Чоң эне чоң атанын жүрмүз көрсөтүү эмес. Бул жерде болгону чоң эне менен чоң ата өздөрүнүн ордун, өздөрүн ошо баланы тарбиялоодо өздөрүнүн ордун билсе деген эле эме. Анткени ошо айыл жергесинде көбүнчө ошо региондордо бизге көп азыр бизде проект пробоно бар, бизде көп ушундай келиндер ошо өздөрүнүн ата энелик укугунан ажырап эме
келиндердин балдарын өз менчигиндей көрөт да, төрөлгөндөн баштап атын дагы өздөрү коюшат,
атын фамилиясын да өткөрүп алышат. Ошол эле келиндер ыйлап кайрылып атканда биз көрүп атабыз да. Бул жерде алардын желмогуз кандай жакшы жаман эмес, а эненин укугун тебелеп ошол чоң эле чоң атанын өздөрүнүн баланы тартып алганыгы
салтты кой жүгүртү,
салтты кой жүгүртү.
Эжесиңдилерге үн угуңуз.
бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүнкү биздин темабыз ажырашуудан кийинки балдарды талашуу. Бүгүн студиядагы менин конокторум балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин кызматкери Кумар Эргешова, Бишкек шаардык адвокаттар коллегиясынын мүчөсү Асель Рызбаева жана Чүй аймактык адвокатурасынын мүчөсү Айгүл Султанова.
Ооба, бир жерде да кечирип коелу мындай. Бизде ушу ажырашкандан кийинчи бир жактуу карап калганыбыз жаман да, эки жакты тең албайчы. Ооба, анан дагы бир ушул ажырашууда дагы бир көйгөй бар, бул ошол никени мыйзамдашпаганы. Ошол нике мыйзамдуу түрдө никеге турбагандан ушул аялдардын көпчүлүгү жабыркап келет. Мен бул жерден алганда ошол баланын укугу дагы көпчүлүк учурда алар документин дагы өз убагында албай калат, анан кимге катталат? Жалгыз бой катары гана энегелерге катталып атат. Бул жерден анан эркектин жоопкерчилиги сыртка чыгып атат дагы, ал эркек эртең күнү дагы бирөөнү алат, дагы бирөөнү алат, ортодо эле балдар кор болуп калып атат да. Мындай фактылар дагы бар.
А бундай нерсени айтсам, эгерде нике катталбаган учурларды алсак, бул дагы кездешчү нерсе.
Расмий түрдө катталбаган.
Расмий түрдө катталбай эле нике менен катар эле өткөрүп, ошон үчүн азыр бизде мыйзам түрүндө ошого чек коюлду, анткени никеси жок, официалдык расмий түрдө никеси жок, нике кыюуга болбойт деп. Ошол никеси жок учурда ажырашууда кандай маселелер жабат? Ошол эле мүлк талашуу. Ошол эле баланын эгерде атасы танылбаса, никеси кыйылбай туруп бала жаралып төрөлүп калса, баланын эгерде атасы таныбаса, ошол бала аны катталбаса, күбөлүү жалынбаса, бул жерде атанын укугу жок болуп калат.
Менде мындай маалымат бар да, эгерде мисалы жубайлар жөн эле молдого барып нике кыйып койду дейли, расмий түрдө никелешпеди. Бирок бала болгондо эгерде баласына күбөлүк алып жатканда атасы ошол жерге аты жазылса, демек кийин ажырашып жатканда баласы толук кандуу эле баягындай көп нерсеге укугу бар э, мүлкүнө дагы, алиментке дагы. Ошон бизде көбүнчөсү билишпейт да.
Никеси жок расмий түрүндө, анан ошол никеси жок күнүндө деле баланын укугу толук эле жанакы расмий түрүндө эле болгон ЗАГСта турган ата энесинин ал жагынын айырмасы жок да. Укугу толук. Анан ал алиментке, мисалы, мүлккө, ошол нерселерге балдардын укугу бар. Бирок биздики болсо, жана маалымат эң башында жогунан атасы, апасы коркуп, акча каражатынан эмне болот, анан канча болот, көбүнчө болсо, ата-энелер болсо жана иштеп аткан жеринен айтпай канча алат, анан ошол минималдыкка качып, ошондой болушат да. А эгерде биздин жаш ошо апалар үй бүлө куруп атканда эң башында жана маалыматтарды билсе, мисалы Европаларда брачный контрактка чейин билишет. Жанагы ажырашууда эмне болот, ажырашууну ажырашканга чейин эмне болорун, мүлк кимге берет. Эгерде маалымат катары дагы моундай ушундай дагы болсо, жайыз болсо, коркпош керек да.
Баланын укуктары чектелбейт, эгерде атасы энеси танылган болсо. Мүлккө мураскер катары дагы эгерде ата энен бирөөсү өтүп кетсе, ошол эле алиментке, ошол эле андан тышкары ата эне менен катташуу, өзүнүн баланын өзүнүн укуктарын толук реализациялаганга өзүнүн баланын да укугу бар.
Бизде көбүнчө баягы ата энеси ажырашкандан кийин же энеси же атасы баласын чет жакка алып чыгып кетет э, Кыргызстандан. Атасынын же апасынын баягы расмий уруксатысыз алып чыкканга болбойт деп. Ошол дагы абдан көп мындай бир талкууну жаратып жатат да. Азыр кээ бирлер айтат, кээ бир аталар же энелер өчөшүп атайлап бербей коюшат. Анан артынан өмүр бою чуркап жүрүшөт. Керек болсо жөн эле эс алууга чыкканда дагы чыккан сайын атасынын артынан кубалап, менде көп тааныштарым бар да, аталар такыр катташпайт балдары менен, 5 жылдап 10 жылдап такыр иштери жок. Анан бир жака чыгарда баягы атасы бар экен эстеп, ага барып жалдырап, ал болсо аларды абдан жалдыратып, артынан чуркатып, анан араң баягын жазып берет да, кээде жазбай да коюшат.
Эгерде бул мыйзамды алсак, чынын да мыйзамда бул чектөөлөр бар, анткени ажырашкан күндө ата эненин бирөө баланы алып башка жака кетип, башка ата энени тиги экинчи ата энени баласыз калтырып койбоо коркунучунан
байланышка
ажыратпасын деген ушундай эме заслон мыйзам түрүндө коюлган. Бирок бунун өзүнүн да жүйөсү бар, анткени баланын эки ата эне менен тең катташуу укугу бар, ошол эле эки ата эненин балага карата өзүнүн укуктары бар. Бул жерде кандай маселе болушу мүмкүн? Менин көбүнчө практикамда мына бул жылда мен бирөөнүн уруксатысы жок соттун сот аркылуу мен ошо баланын выездке эмесин жасап бергем. Эгерде мен практикама ала турган болсок, экинчи ата ошол иш боюнча бала азыр 4 жашка чыгып калган болчу, 2013 жылкы кыз бала болчу. Энеси өзү жалгыз иштеп баланы ошо окутуп, баланын ошо билим алуусунун тарбиясына аябай күчүн жумшап жаткан кез экен. Жакшы мектепке барып, жакшы окуп, бүт шарттарын түзүп берген экен. Атасы болгону эч катташпай, төрөлгөндөн баштап бир айында эле ажырашып кетиптир. Бала менен өзүнүн байланышы жок экен да, балага эч кандай жардам да көрсөтпөйт экен. Ушундай учур болуп калганда эмне үчүн чынында моралдык укук жок? Эмне үчүн атадан биз уруксат сурашабыз?
Ооба.
Кандай гана атанын тиешеси бар, эгерде ата бала жөнүндө эч кандай кызыгып сурап, бала эмне болуп атат деп сурап койбосо, чынында мындай нерсени атанын артынан чуркап кереги жок.
Мындай көбүнчө энелерди билем да, кайра ошо менен азыр сүйлөшүп дагы башталат баягынын баары ызычуун баары деп, ошон үчүн мындай сот иштерине да жолугулар да келишпейт да көбүнчө.
Сот иштерине жолугусу келбейт, анткени сотто чуркаган убакыт алат. Анын үстүнө да иштеген ата энелерге, любой эле иштеген адамга бул деген чыгым, убакытын, өзүн коротуу, каражатын коротуу.
Андан тышкары мен кошуп коеюн коллегам сөздөрүнө. Ата энесинин укугу бир барабар болгонунан тышкары, мисалы чет өлкөгө жөндөн жөн эле жыргагандан эле чыккан жокмун, эс алып эс алган. Медициналык жагынан чыгып, окуу жагынан. Анан бала болсо, ал нерсе чектелбеш керек да. Жанагы ата энени
өчөшкөнүн
эмес да. Анан ошол дой нерселер болгон, мисалы коллегам айткандай, сот аркылуу чечсе болот, укугун алдырбай эле аталарын ата энесин. Бирок пункттар бар да кодекстечи, эгер чектелип атса, медициналык жагынан жардам керек болуп атса балага, ал жактан мисалы ата энесинин бирөөсү жок деп атса, мисалы мектептерден мисалы жардам бербей, кызыкчылыгы жок болсо, же уруп атса, көп эмелер болот, зорлуктар болот, ошолор нерселер пункттар бар болсо, же бир өзү ичип кеткен ушундай ситуациялар болгондо укугун чектеп койсо болот да, ажыратып койсо болот да.
Анткени дагы көп учурларды билем, ушинтип баягы аталар же энелер балким балдарына кайдыгер мамиле жасап такыр катташпайт дагы, анан балдары бой жеткенден мени бак деп көрсө, ата энелерин дагы бой жетип калган балдарга алимент сураса болот экен го.
Ооба, эгерде ата эне карыган, ата эне кам көрө турган балдар да, балдарды ошого чоңойтот. Эгерде балдар кам көрбөсө, ата эне ошо сот аркылуу чечип алган укугу, андай учурлар да кездешет. Болгону буну бул жерде анда мындай кылыш керек: эгерде ата же эне балага убагында жардам берип, балага салым кошпосо, баланын чоңойушуна кошпосо, анда ошол жерде ошол сотто аркылуу алимент кестирилиш керек. Ошол злостный не платеж, же төлөгөн эмес, мени баккан эмес деген
далил, ушунча жылдан бери
далил болуш керек. Анткени чынында практикада бар, бала эрезеге жетип чоң кызматка ээлеп калгандан кийин атасы азыр айына 20 000 андан алимент кестирип атат. Жардам берген эмес, таштап кеткен кишикегесин.
Бул деген атасы болгондуктан кыялбай эле
же несправедливо, адилетсиз да, туурабы? Бирок мыйзам түрүндө, моралдык жактан укугу жок болсо да, мыйзам түрүндө кестирип алды, укугун алды.
Эжесин билер келин угуңуз.
Ошон үчүн, ошондой учурга кездешпөш үчүн жаштан да азыр алимент деген эмне? Алимент деген болгон бул гарантия, баланы жетип эрезеге жеткенге чейин балага материалдык түрдө кам көрүү, баланын керектөөлөрүн камсыздоо. Кесиш керек, алыш керек, алынбаса ошол жок дегенде далил болуп берет кийин. Мени баккан
эмес. Демек далилдерди акырып чогултуш керек экен, э? Телефондон скриншоттарды
чыгарып. Андан тышкары мен айтып коеюн дегем, мисалы укугунан ажыраган ата эне өзү ойлойт да, мен укугумдан ажырадым да алимент төлөбөйм, мүлкүм меники депчи. Андай эмес да. Алимент жанакы өзүнүн жанакы укугу айрылган менен
алименттик обязательство болбойт.
Жанакы милдеттери калат. Анткени эгер милдеттерин жакшылап барын, ошондой
барып ушундай кез болгон,
аны жакшы айтыңдар деп мен жыга бербейм деп отуруп,
милдеттерин аткарыш керек да.
Анда укугун ажыратып
койсо, ажыратылган күндө да менде мындай болгон токмоктоп кечиресиз, мен ошо бир кез мисал катары айтып кетем. Бала өзүнүн жүрөк ооруп, парок сердца менен инвалид, экинчи инсульт алды, энеси байкуш тур балаңдап өзү жалгыз багып келатат, энесин ата энеси жардам берип атат, болгон кайрымдуулук фонд учурда жыйнап беришти HR операциясына атасынын эч кандай иши жок. Ошондо кезде мага кайрылганда мен өзүнүн алименти официальный кесилген алименти 2120 сом экен. Эми чүй Бишкектин ошо жергиликтүү
орточо
аны кайгана жеткирет. Ал деген даже бир дарысына жетпейт.
Ооба.
Эне болсо кыйналып аткан кезе. Аягына чейин атасы турду, мен бербейм, менде төлөбөйм, акчам жок, иштебейм депчи. Эми калысы жок адамдын эч качан бар деле амал тапканга аракет кылат экен. Ошо менен келатып аягына чейин аягында соттомун деп айттым. Мен деген баладан мен
баш тартам
кечтим деди да. Анан ошо жерден анан биз айтылдык. Айткандан кийин анан кайра кой деп
баары бир алиментти төлөйсүң дегенде
алимент төлөйсүң, сен эч жака качпайсың.
Ушул баладан аябаш керек. Баласынан аяп ошол кишинин кийин жарып кеткенин көргөн жокмун. Баары бир Кудай Таалам көрүп турат, жазалайт. Ошон үчүн мен ушул биздин кыргыздын мырзалары көп качып жүрөт, алимент төлөбөйт, милдетин билбейт, ушул аталык милдетин аткарышпайт да. Мен айтар элем, акыры баары бир акыры түбү аягы жакшы болбойт. Ошон үчүн баягы милдетин алып ушул баланы жарык дүйнөгө алып келдиңби, аягына чейин туруп эрежеге жеткиришиң керек, болбосо аягы жаман болот.
Бул 2000 сом үчүн деп көбүнчө эметет да, намыстанат да, ошо 1000 сом үчүн депчи. Эгерде айлыгы бар болсо же айлыгы жок эле бир башка бир иш кылып жасап жатса, ата эне болсо сүйлөшүп эле 5000би 10000 деп өзүлөрү чечип алса болот да, же сотко эле ошол сумма менен кайрылса болот.
Эң биринчи мындай нерселерди чечип атканда балдардын кызыкчылыгын биринчи коюш керек.
Демек ушул ажырашып жатканда кандайдыр бир пикир келишпестиктер келип турган болгондо, сиз айтып кеткендей эле кээ бир учурларда энелер балдарды курал катары колдонуп күйөөлөрү менен чалыш үчүн көпчүлүк учурда
буну ата да кылат, ата да кылат, ал курал катары, эне да кылат, ошо аялдар эркек да.
Балдардын чоң апа чоң аталары же болбосо тайне тайталары да талашып калышат. Эң биринчи эле биз ушул айта турган нерсебиз бул жерде жыйынтыктоочу, бул эң негизинен дайыма баланын кызыкчылыгын ойлош керек.
Биринчи
баланын акыбалын, баланын бул келечекте балага кандай таасирин тийгизет, психологиялык жактан бала үчүн эң жакшы шартты түзүп бере турган, баланын кызыкчылыгын эң жакшы коргой турган жана ошо кызыкчылыгын көздөй турган шарттарды түзгөнгө аракет кылыш керек. Бул эже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ажырашып жатканда балдардын абалын жана ошо балдарды талашуудагы келип чыккан көйгөйлөрдү талкууладык. Бүгүн биздин студияда конокторубуз балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин кызматкери Кумар Эргешова, Бишкек шаардык адвокаттар коллегиясынын мүчөсү Асель Рызбаева жана Чүй аймактык адвокатурасынын мүчөсү Айгүл Султанова болду. Күнүмкүгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
26 ноябрь жекшемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Эми кезек азыркы кыргызстандык түрмөгүндө. Бул ирет Ош шаарында кинотеатрларды оңдоого, Түштүк Кореядан ишкерлерди тартып, элден чет кинолорго болгон табитин өстүрүү аракетинде жүргөн Медетбек Макенов тууралуу айтып беребиз. Баянды Санжар Эралиев даярдаган.
Азыр мына ал жерде жаңы эле кино башталып, жаңы премьерага фильмден башталышы болуп атат. Азыр сеанс жүрүп жаткан учуру, адамдар аябай берилүү менен угуп жаткан учуру.
Медетбек Макенов Оштогу Семеттей кинотеатрында техникалык менеджер болуп иштейт. Ушул күндөрү кала тургундарынын кино маданиятын өнүктүрүү жаатында алпурушуп жүргөн кези. Ал иштеп жаткан кинотеатрда чынында азыр бардык жабдуулар жана кызмат көрсөтүү заман талаптарына шай кеш экенин барган адам дароо сезет.
Жаңы ачылганда бизде адамдын саны 100-120 болуп атса, мына бүгүнкү күндө адамдарын ушул кинотеатрдан кино көргөн менен бул телевизор жана интернеттен көргөндүн айырмасын түшүнүп, мына бүгүнкү күндө ушул кино кинотеатрдан киного көрүүнүн кызыгуусу артып, бүгүнкү күндө биздин көрүүчүлөр дагы акырындап көбөйүүдө. Буюрса, мен ойлойм, келечекте ушул биздин шаардын тургундары чындыгында кинотеатрдан кинону көрүүнү активдештирет десем болот. Себеби биз дүйнөлүк стандарт менен дүйнөлүк премьераларды ушул кинотеатрлардан буюрса ушул коюп элдерге тартуулайбыз. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери чындыгында киного эмес, кинотеатрга барып кино көргөн табити чындыгында солгундай түшкөн экен. Биз мына жогорку муундардан сурасак, аталарыбыздан, башка бир аксакалдардан сурасак, чындыгында бир союз убакта ушул кинотеатрларда адамдар очередь менен ар бир киноларды калтырбастан ушундай бир коллектив менен болуп барып көрүшкөн эле эч кинону чындыгында кинотеатрдан көрүү бир ушундай бир чоң сыймык болгон экен.
Ошто элдин киного келбей калышынын да себеби бар. Кинотеатрлар эскирип, заман талаптарына жооп бербей, көрөрмандарын жоготкон эле. Ишкерлер соңку 2-3 жыл ичинде бул тармакты өнүктүрүү менен алек. 31 жаштагы Медетбек алардын бири. Медетбек Кыргызстан менен Түштүк Кореянын ортосундагы келишимдин негизинде 2010 жылы тил үйрөнүп, Сувон шаарына барган. 5 жыл бою аталган калада жана башка аймактарда иштеген.
Түштүк Корея аябай өнүккөн мамлекет болгон үчүн биринчи барганда ал жак жомоктогудай эле көрүнгөн, жанагындай жети туктузак түшүбүзгө кирбеген мындай гигантный станокторду, роботтордун иштегендерин көрүп алып аябай таң калганбыз. Мына ошондой бир чоң заводдо дагы мен түшүп калдым, ошол жерде иштеп, холодильник, стиральный машина, трансформаторлордун ушул каркастарын бүт темир листтен жасалган нерселер жасайган бир заводко түшкөм. Ал жерде 1.5 жыл иштедим, андан кийин машина строениеда иштедим. Чындыгында аябай көп машиналардын тетиктеринен баштап самолеттун тетигине чейин жасаган заводдордо иштедим.
Медетбек ал жакта жүрүп, мекенине инвестиция тартуу аракетин баштаган. Оштогу кинотеатрдын заманбап ыкмага өткөнүнө да корейлер жардам беришкен. Медетбек эми алардын көмөгүндө айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө бел байлап турат.
Кореяда иштеп жүргөндө ар кандай бир сфераларда иштегенде күн чурак, солнечный батарейкаларды куруп дагы иштегенбиз. Мына ошондо бир корейлер менен сүйлөшкөнбүз, алар дагы аябай кызыгып ушул Кыргызстанга дагы биз ушундай бир өзүбүздүн бир филиалды ачып, ошол жакта дагы ушундай жасасакпы деген ниеттер бар. Азыр деле алардын эмеси активдүү, буюрса алардын деле ниети бар. Теплица боюнча дагы уже бир катар корейлер келип азыркы убакта куруп аткандары бар. Бир кореец бар, Өзбекстан, Казакстан, ушул Кыргызстан, ушул үч мамлекетке азыркы учурда ошол заказга ылайык куруп жүрөт. Ал менен мен сүйлөшүп турам. Джим Ким деген бир кореец, ал дагы ошол эгерде кыргыз бир ишкерлери ушундай бир курам деген ниеттери болсо, мына ошол менен байланышып курса болот.
Оштун четиндеги Жаңалай айылынын тургуну Медетбек азыр кино маданиятын өнүктүрүү багытында эмгектенип жатканы менен Түштүк Кореяда иштеп жүргөндө көңүлүнө түйүп койгон максаты айыл чарбасын заманбап ыкмада өнүктүрүү ниетинен кайта электегин белгиледи. Ал кыргыз жаштарындагы ийгилик жана кемчиликтерди санап, улан кыздар саясатчылардын куралына айланып калганына өкүнүп жатканын айтты.
Мына жакында эле
мына шайлоодон байкадым десем болот. Мына бүгүнкү күндө биздин студенттер өздөрүнүн укугун бир мындай коргой албастан өздөрүнүн укугун тебелетип өздөрүнүн бир укугун бир эркин пайдаланбагандыгы мени өкүндүрөт. Деги эле бизде Кыргызстандагы жаштар бүгүнкү күндө чындыгын айтсам бул жашоого болгон көз карашы бул активдешти десем болот. Көптөгөн жаштарыбыз чындыгында акча табуунун жолун, кандай бир реформаларды жасаш керек экенин, жеке эле өз турмушунда кандай бир жол менен кетиш керек экенин чындыгында аябай мындай катуу өздөштүрө башташты. Канчалаган жаштарыбыз мына бүгүнкү күндө сырт жактарда иштеп жүрөт, канчалагандары окуп жүрөт, ошол жакта окуп иштеп. Бул жагы бизди албетте сүйүндүрөт. Бүгүнкү күндө биздин жаштар кайсыл бир мисал айтар элем, эгерде бир жаш бир адистик менен окуп кетип атып, ал өзүнүн адистиги менен кетип аткан жолдон адашып башка бир ортодон чыгарылган бир саясатчынын жолун ээрчип кеткен жаштар чындыгында ошондойлорду мен кезиктирдим.
Медетбек Макенов Оштоого активдүү жарандардын бири. Мамлекеттин жана жарандардын өнүгүүсү үчүн төмөнкүдөй сунушу бар.
Бүгүнкү күндө биз прагматикалык жол менен гана кетсек, биз албетте Кыргызстанды өнүктүрөт дейм. Себеби бүгүнкү күндө биздин кадрдык саясаттагы чындыгында ар кандай бир чаржайыт жолго түшкөнү менен белгилүү. Эгерде бизде ар бир кесиптин өзүнүн бир кесипкөй адамдары келе турган болсо, мына ошондо биз мамлекет дагы өнүгөт деп ойлойм. Антпесе врач болом деген адам башка бир жак болуп кетип атат, же инженер болом деген, же болбосо бир кандайдыр ветеринарный бир врач болом дегендер, алардын бүгүнкү күндө иштеген таптакыр бир айкалышпайт. Анын ошол өзүнүн ушул кесипти тандоодон баштап кетип аткан жолунан бир азгырбай, ошол жолу менен, өз жолу менен ушул акырына чейин бара турганда кылып биз тарбиялашыбыз керек деп ойлойм. Ошондо гана бир жылыш болот го деген бир ойдомун. Мына себеби, бунун айткан себеби, мен ушул өзүм билгенден ушул Түштүк Корея, Япония, мына Америкада деле, Европада деле мына ушундай бир прагматикалык жол менен кетет. Алар өз кесибин абдан мыкты билет, ал эми башка бир жаатка алар башын оорутуп бир эч кандай мындай кегилишпейт.
Сиз Азаттык радиосунун азыркы кыргызстандык түрмөгүнөн Оштун четиндеги Жаңалай айылынын тургуну Медетбек Макинов жөнүндө баянды уктуңуз. Аны мен Санжар Эралиев даярдадым.
Ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушуну 10 жылдан бери жүрөбүз, бара элек бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагын, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Ободон кеткен баардык макала баяндарды сайтыбыздан угуп окуп көрө аласыз. Берүүнү мен Элиза Кининбаева жүргүздүм. Биздин сайттын дареги азаттык чекит орг, калеми орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.